وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأجري على ألسنة الحق واحفظنا من الخطأ والضلال يا رب العالمين. إن شاء الله بر آيات هم بر شو قال الله حديث كذا أنت تقول كتاب كذا الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كم نرد بيتا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كم نرد bizning robbimiz Alloh deb aytdilar ham shular to'g'rilar bo'ldilar deb aytadi. Shular to'g'rilar bo'ldilar. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanun. Ularga farishtalar chiqib ham aytdilar qo'rqmang'iz, ya'ni kelajak uchun qo'rqmang'iz, ham qayg'irmang'iz, qoldirgan aybirlaringiz uchun, ya'ni oilangiz uchun bu o'lim to'shagida yotganda kishining jonini olganda tushgan farishtalar endi ular kishini mumkin kishini shodlantiradilar. Lakin bunda bir ayırga toxtalib ketdik. Alloh taol aytdi, innal ladina qalu ular iymon keltirdilar, bizni Rabbimiz Alloh deb aytdilar, ham shular to'g'rilar bo'ldilar dedi. Shular to'g'rilar bo'ldilar. Ham ikkinchi bir hadisda kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana Abu Abdullah Saqafi kelib so'rag'ish ila Abu Sufyan Saqafi qol ya Rasululloh qul li fil islam qawlan la asalu ahadan ghayrak dedi. Ya Rasululloh dedi, aytalim menga bir so'zni, onim to'g'ridan bir qoshinda bir kishidan so'ramasin, ya'ni bir kishidan so'ramaydigan, sendangina eshitadigan so'zni aytalim dedi. Qala qul amantu billahi tum mustaqim dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, qul amantu billahi, ay Allohga iymon keltirdim, ham shular to'g'rilar bo'ldi deb aytdi. Nashr Qur'on ayati ham shu payg'ambarning hadisi, shularga to'xtalib ketdik. Men oldagi yillarda vahzibda silagan edim endi, lekin baribir qay bir o'ylanular shu to'g'riliq turunda. Eng birinchi minatiga bildirak kerak, hidoyat Allohdan. Degi biz masalan ko'pmigina tirishlaq tag'in. Albattagina Alloh subhanahu va taolaga eng birinchi aybir bizni Alloh taolaga hidoyat ko'ndirdi. Hidoyatga ko'ndiruvchi Alloh subhanahu va taolo. Ham Alloh subhanahu va taolo tikkina kishilarni hidoyat ko'ndirmay, ularning yaxshi sifatlari orqasidan ko'ndiradi. Masalan, inshaalloh shu ya masalan ko'p aybdlar sabablari bor. Biz masalan degan hadisda siladik, Allohning dinini saqlasan, Alloh taolo seni saqlaydi deb. Shu bizning hidoyatga kelgan sababi, hidoyatga kelgan sababi bizning bobolarimizning din tutuvi. Ularning duolari sababli Alloh subhanahu va taolo bizga bolalarini, uluqlarini hidoyat berdi. Bu bir. Ikkinchisi shu vaqtda payg'ambarimiz aytdi, "Aslamta g'alama aslafta min khayr" dedi. Hakim ibn Hizam aytdi, "Sening yaxshiligin uchun sen islom dinini qabul etding" deb aytdi. Ya'ni kishi dinga keldi, o'zining yaxshiligi, yaxshi sifatlari orqasida u dinga keldi. Lekin barbir degan u faktorlar bo'lsa dag'in, barbir hidoyat Allohdan. Shuning uchun biz mana degan kishilarni bitin da'vat qilamiz, kishilarni dinga chaqiramiz, undaymiz. Qay bir kishining atisi, anisi dinga kelmay, namoz o'qimay, Allohga ibodat qilmay. Yaqin tug'anlari, qay birsining xotini, qay birsining kimi shunda shulay bit. Shunday problemalar ko'p shirin. Ko'p vaqtda biz o'ylaymiz deganing, degan butun kishini qo'yamiz, nega? Nechiga e'tiborlar aytirga, nechiga e'tiborlar erishtirga o'rnatirga deb endi, uni vaqtlarga. Albatta bu keraklidir. Albatta kishini vaqtlaganda, sen butun kishini qo'yirga tegishli, ham durus etib dege dürüst itib oqnatırğa tiyişli. Lakin bir aybirni qoyroqda unutup jibarabız, ul da bolsa duğa. Duğa ne işin degende, ne işin sözni başladım hidiyet turunda, ham hidiyet Allah'tan deyip başladım, çünkü hidiyetni Allah'tan beruşi. Hidiyetni Allah beruşi, şunun işin, biznin dege hidiyetni Allah bergeç, biz dege mine şın ikhlastan Allah'a hibiyet kılığa tiyişli. Ey Allah'tan şın ikhlastan sararğa tiyişli biz. Sen ihlasdan Allohdan sirrga tegishlimiz, ham Alloh taolo bizning duolarimizni qabul etsa, ham inshaalloh bu kishi hidoyatga loyiqli kishi bo'lsa, Alloh taolo hidoyatni berishadi. Хатта аңар күп сәбәп кылмасаң дагын, бер сүз җитә, иншалла аңар хидиятка басырга сүз җитә. Бер кешене уйламасын, мәсәлән, кайбер кешеләр булам, теге уйламасын ул намаз укыр дип. Яки бер тормышында бер кичкенә генә бер вакыйга булып ала, ул намазга баса. Намазга баса. Шуның өчен теге менә бу дуганың әһәмияте бик зур. Дуганың әһәмияте бик зур. Ләкин әгәр дә гемиз барсак, кайчан безнең дуаларыбыз кабул була? Менә бу шу мәмдә карасак без, Аллаһ Таала әйтте: "Инналлазина калу раббана Аллаһ сумма истақаму". Алар дингә тугрылы булдылар дип әйтә. Иман китерделәр һәм тугрылы булдылар. Тугрылы булу нәрсә ул? Без динебезне дөрес итеп тотырга тиешлебез. Динебезне дөрес итеп бүтән Аллаһ кушканнарында тыйганнардан тыйылып, үзебезне иң беренче сакларга тиешлебез. Ягъни шушы Аллаһның хөкемләрен үзебездә үтәргә тиешлебез. Фарызларын үзебездә үтәргә тиешлебез һәм гаиләбездә. Менә безнең күбебезнең балаларыбыз бар. Үзебезнең хатыннарыбыз байларны балаларны үстергәндә гаиләдә шушы әйберне дөрес кулланырга тиешлебез. Иң беренче үзебездә һәм гаиләдә. Чөнки Аллаһ Субхана Таала иң беренче сораячак безне үзебез турында сораячак. Без кешегә җавап бирмибез, үзебезгә җавап бирәбез. Иң беренче вопрос шуңа күрә теге гыйлем алганда дагын кайбер кеше аларга мөмкин теге мин күбрәк өйрәнимдә кешеләргә ирештерим әле дип. Юк, гыйлемнең алуының иң беренче нияте булырга тиешле үземнең наданлыгымны бетерим дип. Үземдә булган наданлыгымны бетерергә дип нияте булырга тиешле кеше гыйлем алучы. Шуңа күрә мәдрәсәгә кергән кеше иң беренче мин надан кеше дип керә. Чөнки Аллаһ Таала Коръанда әйтте: "Ваҗаал иннаху кана залуман жахул" дип әйтте. Кеше турында әйткәндә залим һәм надан дип әйтте кешене. Жахул, ягъни аны күп нәрсәне белми һәм Аллаһ Таала Коръанда әйтә: "Без" дип әйтә, "аны тудырдык, сез бер нәрсә белмәйдегез" дип әйтә. Кеше бер нәрсә белмейди, һәм асылда кеше күп нәрсәне белми. Күп нәрсәне белми, Аллаһ өйрәткәндә әйберне генә белә. Шуның өчен иң беренче безнең гыйлем алуыбыз, омтылуыбыз, дин өйрәнүебез үзебезнең наданлыкны бетерү. Үзебезнең наданлыкны бетерү. Икенчесе, әгәр дә син шуны бетерә алсаң, һәм шул вакытта инде син теге зуррак укый башласаң, гыйлемне күбрәк алсаң, шул вакытта син ниятлисең, башкаларга да, өммәтемә дә файда китерим дип шушы гыйлемне аласың һәм башкаларга да файда китерәсең. Ләкин беренче чиратта син үзеңнең гыйлемне намазын дөрес итеп намаз укырга тиешсең. Уразаны дөрес итеп ураза тотырга тиеш. Закатны дөрес итеп бирергә тиеш. Хаҗны дөрес итеп кылырга тиеш. Шушы теге сәүдәне дөрес итеп алып барырга тиеш. Бу әйберләрне үзен өйрәнергә тиешлесе. Шуның өчен бу иң беренче үзебезгә игътибар итәргә тиешлебез бу. Әгәр дәген без теге шушы тормышыбызда дөрес яшәсәк, харамнан тыйылсак, халал белән туклансак, Аллаһтан уже кеше курка башлый. Тақвалыкка ирешәсең син. Аллаһтан курыксаң, синең дуаларың да кабул була. Дуаларың да кабул була. Шуның өчен, менә теге күбрәк дуаны Аллаһтан теге сорап, мәсәлән, хидиятны Аллаһтан сорарга кирәк, үзебезнең туганнарыбыз өчен, якын кешеләребез өчен хидиятны сорарга кирәк. Чөнки фақат теге Аллаһ Субхана Таала генә әйткәнем шәхидиятка күндер. Теге чөнки хәзерге җәмәгатькә карасам. Тормыш кешене нигә ул теге дингә кертергә мәсәлә сәбәпче түгел. Әгәр дә кеше фақирлыкта яшәсә, проблемалар булып торса, ул ничек тә булса кеше дингә кайтарга тырышыр иде. Шулай бит. Ярлылык гадәттә кешене нитә? Уйландырта, нитә ул ипи турында кайгыра, Аллаһ турында уже ниндир сурый, а когда кеше рәхәтлекте яшәй, ул уйламый бер нәрсә турында. Шуның өчен теге кешенең тормыш факторы кешегә теге Аллаһ турында уйланырга әле мөмкинчелек бирми. Шуның өчен хәзерге вакытта Аллаһ Субхана Таала үзе сайлап ихтияр теге хидият бирсә кайбер бәндәләренә, шулар иншаллаһ хидияткә киләчәкләр. Ләкин аңа карамастан безнең бурычыбыз нәрсә? Тагы бер әйтәм, дуа кылу, иң беренче үзебезне дөрес тоту, үзебезнең динебезне дөрес итү һәм хидият итү, мәсәлән, Аллаһтан сорау һәм кешеләрне дингә чакыру, ул шушы аяттан соң Аллаһ Таала әйтә: "Умен ахсану каулан мимман дага иля Аллаһи ва амил салих ва кал иннани минал муслимин". Теге Аллаһка чакыргандан дагын хәйерлерәк сүз тапмассың дип әйтә. Хәбул үзен мин мусульман дип әйтсә дип. Шуның өчен теге иң хәйерле сүз Аллахка чакыру. Иң хайрлы сүз ул. Ләкин кайчан иң беренче син үзеңне Аллахка чакырырга тиешлесең. Үзеңне төзәтергә тырышырга тиешлесең. Булдырауга тырышырга һәм тиге кешеләргә дәген, кешеләргә дәген йөрәтү уже белгән әйберне йөрәтү, мәсәлән, син намаз укырга йөрәнең, шулай бит. Намаз укыйсың, син биш вакыт намазыңны башкарасың, син башкаларга да гына әйтергә тиешсең. Намаз укыгыз, котылыгыз, җәһәннәмнән дип башкаларга да гына өйрәтергә тиешсең. Бу хавиятлы әйбер һәм монда, мәсәлән, ләкин шуны тагы бер басым ясап әйтәм, без кешене дингә чакыру, без кешене дингә чакыру, ул әле агнатмый, что син чакырган кеше дингә килә дигән сүз түгел әле. Онытмаска кирәк, без кешене дингә чакырабыз, өндибез, вагазлыйбыз, ләкин хидият кылучы ул Аллаһ Тәгалә. Хидият кылучы ул Аллаһ Тәгалә, шуның өчен кайбер кеше әйтмәсә, кырам мин чакырдым, бу бит, эндәшмәде, нитмәде дип инде. Күпме миңнар инде 100 тапкыр сөйләдем, ә бу намаз укырга уйламый әле дип әйтмәсен кеше. Үзе гаепләсен, ләкин килеп чыкмасын, мин бит моны чакырам, ник ул эндәш иярми дип. Юк, иятучы Аллаһ Субхана Тәгалә. Синең бурычың шуны үтәү. Син һәрбер кешене дингә чакырганда савап аласың. Әйдә, туганым намазга бар, җомга намазына төш дип, яки Аллаһка ышанмый, яки башка бер сөйләгән саен һәрбер сүзен савап языла. Ул гыйбадат, дәгъват кылу ул гыйбадат ул. Яни син, мәсәлән, шуңа күрә теге, хәтта син көне гомерең буе иртә кич кешеләрне вакытта биргәннән соң, бер кешедәген сиңа йөрмәсә дәген, син бик күп, бик күп, бик күп савап эшләдең. Һәм син бик күп гыйбадат кылдың, һәм Аллаһка якынайдың. Яни шуңа күрә аерга кирәк. Теге, мәсәлән, кайбер кеше аера теге йөрсә дип кенә инде. Йөрсә дип кенә. Ясе теге заш бунда инде әйбәт дигән сүз. Юк, ул түгел, ул теге нәтиҗә түгел. Шуның өчен теге безнең, мәсәлән, иң зур хәзерге вакытта әһәмият әйберебез, булга тиеш нәрсә? Шушы Аллаһның хидиятенә килгән кешеләр дөрес итеп диннәрдә торырга тиешләр. Гыйлем белән һәм гамәл белән. Шуның өчен галимнәр әйтәләр, "Ла бу истиқама" дигән нәрсәдә диндә тугрылык кылуда, диндә дөрес барыр өчен ике әйбер кирәк дип әйтәләр. Шушы тормышта дөрес итеп яшәр өчен ике әйбер кирәк. Беренчесе гыйлем, икенчесе гамәл. Гыйлем һәм гамәл кирәк. Кешедә гыйлем кеше булырга тиешле, һәм гамәл кеше булырга тиешле. Ул динен өйрәнергә тиешле, һәм шуның кушканча яшәргә тиеш. Ни өчен дигәндә, әгәр дә безнең гыйлемебез гамәлсез булса, аннан бернинди файда юк, чөнки иблис тагын безнең күбрәк белә һәм күп әйберләрне белә, шулай бит. Ул аңа файда китермей. Шуның өчен безнең бу иң мөһим әйбер, иң мөһим әйбер. Шушы, мәсәлән, мәчеткә йөрүче җәмәгать безнең. Теге, без игътибар итәргә тиешлебез үзебезнең, иң беренче үзебезгә, үзебезнең гаиләләребезгә, үзебезнең динне тотуыбызга, үзебезнең йөрәкләребезгә иман зәгыйфьләнә башласа, аның өчен кайгыртырга тиешле. Мәсәлән, син сәүдәгәрләр бит кайгырталар үзләренең акчалары турында, шулай бит. Капитал кими башласа, яки нәрсә кими башласа, яки бизнес бармаса, яки товар үтмәсә, ул борчыла башлый, нишәгә кирәк икән, шулай бит, башка товар кайта яки нитә, эшли башлый, шулай бит, ә без йөрәгебез ни өчен кайгыртабыз? Йөрәгебез өчен дә кайгыртырга тиешлебез, әгәр дә сизсәк, иманның зәгыйфьлелеген, йөрәктә әлбәттә сизеп була аны. Сизсәк, намазга бармый башлады, намазга тора алмый башлады, ялкаулана башлады, бу инде иманның зәгыйфьлелеге, син кайгыртырга тиешлесең, һәм бу сине яхшылыкка алып бармый. Яхшылыкка алып бармый, шуның өчен тизрәк тәүбә әйтергә, теге һәм яхшы кардәшләр белән теге бергә булырга тырышырга кирәк. Шуның өчен теге тагы бер кат әйтәм, безнең бу үзем уйлавымча инде Аллаһ Таала хәерлерәк белүче, иң мөһим әйбер шушында. Шушы җәмәгать үзе, хәмдуллаһ, үзе динне тотырга һәм шушы мәдрәсәләрне эшләтергә. Мәсәлән, хәмдуллаһ мәдрәсә эшли, мәдрәсәгә теге инде бик зур укытучылар бик зур игътибар белән карарга тиешләр инде. Бөтен ихластан теге тәҗрибә теге тырышырга тиешләр укытырга мәдрәсәдә. Һәм шул ук вакытта мәдрәсә хәзер бер игътибар итәргә кирәк. Мәдрәсә бу диплом бирә торган әйбер, шулай бит. Диплом бирә торган булгач, бу сиңа теге вечерка шикелле мәсәле хәреф өйрәнә торган әйбер түгел, шулаймы? Шуңа күрә мәсәлән кайбер укытучылар оценка каты торалар. Таләпчәнлек торалар, һәм шул таләпчәнлек кирәк тәгем. Чөнки шулай булырга мөмкин. Мәдрәсә кеше бетерә, диплом алып чыга, ә моңар тегене. Әйдә ярар инде, җибәрәләр. И бу диплом алып чыга. Аннар әйтә, бәхәсләшә башлагач, менә бит минем дипломым бар, син нәрсә минем белән сөйләшәсең дип. Ә бу үзе асылда укымады кайбер кеше мәсәлән. Шуның өчен, шуның өчен без теге мәсәлән, мәдрәсәдә укыган кешеләр тырышлык белән укырга тиешләр. Тырышлык белән укырга тиешләр. Һәм ихтибар итәргә тиешләр үзләренең диләренә. Укуларына, диләренә ихтибар итәргә тиешләр. Һәм инде укытучыдагын таләпчән булырга тиеш, теге чөнки диплом бирелгәч, инде бу теге аңар ихтибар белән ихтибар итәргә кирәк. Шуның өчен нәрсә үземнең уйлавымда инде иң мөһим әйбер хәзерге вакытта без шушы авылның мөселманнары яки шушы җөмһүриятта Россия җирендә булсак, иң беренче теге үзебезнең динебезне нык тотырга тырышырга тиешбез, гаиләбезне сакларга, гаиләбезне, балаларыбызны тәрбияләренә игътибар итәргә, аларның төрле теге читтән кергән әйберләрен сакларга һәм шушы теге гыйлемгә, гыйлем өйрәтүгә басым ясарга тиешлебез инде. Чөнки мәсәлән, һәм шушы Коръан аятында Аллаһ Таала әйтә, теге нидән соң ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يخشلق بلا نشرلق تيجز الناس سيدا يخشلق بلا نشرلق تيجز الناس ادفع بالتي هي أحسن شو أقول لك إنما نشرلق شلا سلار يخشلق بلا قيتر ديدي أحسن ديدي يخشلق بلا دي أحسن يخشلق أيبر بلا قيتر ديدي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة Әгәр дә сиңа, мәсәлән, теге дошман, син бер кешедән бәхәсләштең шулай бит инде, бер мөселман кадәшеннән бәхәсләштең, ул сиңа начарлык эшләде, ә син аңар яхшылык белән кайтар. Шушы арагызда дошманлык булса, фәйда хуа дуслашырсыз дип әйтте Аллаһ. Дус булып кайтар ул дип әйтте. Әгәр дә ген начарлыкка яхшылык белән кайтарсам, ул кеше синең дустың булачак диде. Шуның өчен кеше ул җиңел түгел, бу җиңел әйбер түгел. Ләкин моны Аллаһ Субхана Тааля санады, нәрсә иң беренче теге дәгъват турында сөйләде, шулай бит. Иң яхшы теге иң башта истиқама турында әйтте. Фәрештәләр кабул иттеләр теге диндән тугрылы булган кешеләрне җәннәт белән шатландыралар. Һәм атады дәгъватны атады, дингә иң яхшы сүз кешеләрне дингә чакыру. Һәм барбыр һәм күркәм сыйфатлардан санады, сиңа яхшы сүз белән кайтару, начар теге сиңа начарлык шәхесләрдән яхшылык белән кайтару һәм бу китереп чыгара дуслыкка. Тәйин мен язган бит мине шайтан язган фастагыз билле иннаху хусмиул алим дип әйтә. Әгәр дәген тинаны булдыра алмаса шайтан безне бит гел булса сәли шулай бит инде. Моңа начарлык шәләре кирәк. Төрле начар фикерләр бирә сиңа шайтан. Төрле начар фикерләр бирә. Шушы вакытта сине шайтан булса сәләсә, فاستغيث بالله دي الله قصغم دي بيت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي الله قصغم الله سبحانه وتعالى سيني يعني ساقلار الله سبحانه وتعالى سيني ساقلار خم خب اشتوشي خم بلوشي دي بيت شنو نشن تيجي منا اشو شغا بيتين خم اشو شيطان نانو اشو شيطان نان شنو كورا اشو شقنا تيجي تخلط الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي بيت رجاكي راك ул шайтаннан шул ашу аркасында кеше гадәттә теләсә-теләсә эшләп ата, теләсә нишләр әйтеп ата, шулай бит. Шуңа күрә Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, ла тахдаб дип әйтте. Теге бер сахаба га киеш торагач, ла тахдаб дип әйтте. Ашланма дип әйтте. Ашланма дип әйтте. Шуннан тагы бер сорагач, тагы ашланма дип әйтте. Шуның өчен теге ашулык гадәттә кешене төрле проблемага китерә торган әйбер. Хәм кеше үзен тыя белергә тиешле инде, тыя белергә тиешле. Менә шушы теге, әгәр дә шушы әйберләргә без игътибар итсәк, бу һәм иң мөһим әйберләр инде. Теге иң беренче үзеңне кайгырту, үзеңнең диненне кайгырту, һәм өйрәнгән әйберне кешеләргә өйрәтү, һәм дөрес итеп гыйлем алу, һәм гамәл кылу, бу хәзерге вакытта иң кирәкле әйберләр, иң кирәкле әйберләр. Шуның өчен теге без һәм иншалла киләсе мәҗлестәдә сөйләрбез әлеге әһәмиятле әйберләр турында, ул Аллаһны берләү, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу һәм башка әйберләр. Дә шу әйтәсе килгән сүзләр, әгәр дә юк, мәсхаб буенча, бу ханиф мәсхаб буенча, әгәр дә җир шарының бер җирендә күренсә, башка төбәкләр тотырга тиешләр. Тәмин хатырлы, бу ханиф шулай. Хамбали тоже шулай. Хамбали тоже шулай. Ләкин монда проблема туды нәрсәдә? Проблема туды ни өчен галимә хашам дигән мәсәлән Саудиядә анда бер шикле салат карыйлар. Чыгып карыйлар. Ләкин мәсәлән Египетта, башка җирләрдә нигә керде дип. Календарь нитү мәсәлән правительство әйтә, бу нидә буласыз дип. Айт була шул көндә дип әйтә, бәйрәмне бәйләп куялар уже тегене. А? Уже үзгәт миләр дип. Шуның өчен теге ил бездәге шикелле. И, шуның өчен гел күтәрәләр, бер нәрсә кишмәтәләр. Алар менә ул әгәр дә телескопны уйлап чыгып әйтә алсалар, карый тагын. Ашу белән барадан соң. Бу мәсьәләдә нинди теге галимнар арасында Ақылда бүтінісі де келісті, шы көпшеге қалимдар енді неге қарға ярамын, астрономи шеткейбірлерге қарға ярамын. Біз инқар етмейбіз, запырсты шүтлап бұлан енді. Ойынан үрішін минутлап шүтлап, секундлап шүтлап бұла шылай бейді. Еті, ләкин бізге шариғат қошты көз бірен қарамын. Әне бұ түген етуге әлі мәселі. Инқар етуге әлі, ғилімді инқар етуге әлі. Астрономия гылымын инкар итү түгел бу, ләкин шариат кушты бездә күз белән карарга. Чөнки пәйгамбәр вакытында шулай булай дигәннәр, шулай бит. Ул астрономнар бар иде, ниләр бар иде, Аллаһ беләләр иде, йөрешме ниләр беләләр иде. Ләкин пәйгамбәр безгә шулай кушмады, ул безгә карарга кушты. Сахабаларда карыйлар иде. Карарга тырышалар. Ни өчен карарга? Ул җиңеллек өчен. Мәсәлән, бит бүтән кешеләр шулай белмәй, мәсәлән, тигәндә шулда нидә яши ислам кешеләре шулай бит. Әле бит ул яңа гына шушы календарьлар барга килде. Ислам өчен 1400 ел, шулай бит исламда. Элекке вакытта бит андай ни юк иде, средства массовой информации юк иде, чтобы җиңел генә календарьны инде белешергә. Шулай бит. Кешеләр шулдә яшәдә, берсе кайда яши, берсе кайда яши, берсе кайда яши, кар айны карап тора, күренсә, урзатта башлый. Икенче ай күренсә, урзаны яба. Все шуның белән кешеләр яшәделәр. Шуңа күрә исламда кешегә кирәкле әйберләр җиңел. Менә 5 вакыт намаз вакыты. Сәгатькә бит бәйләнмәгән. Бәйләнгән нәрсәгә? Кояш рәвешенә. Кояш таң атты, иртәнге намаз вакыты керде. Зәвал китте зенит, кояш уже зәвал илә вакыты керде. Бер шәүлә, яки ике шәүлә инде күренде, икенде вакыты җитте. Кояш байды, ахшам җитте, кызыллык бетте, ясу җитте. Яни кояшка бәйле. Чөнки любой кеше укыясы өчен, элекке вакытта бит сәгать юк иде. Яни бүтән хандажы мәсәлән хәзерге вакытта бүтән нәрсә туктаса дагын, яни бүтән технология, бүтән нәрсә туктаса дагын намаз укып була. Бер нәрсә туктамый, дин туктамый. Диннең бүтән ниләре бар. Берәү әйтер иде, мин намаз укыйм, юк. Шулай бит. Яни бер ниндәй гадәттә бер ниндәй проблема юк. Шуңа күрә Аллаһ Субхана тааля шушы әйберләрен безгә җиңел әйтте, бу Аллаһның бер җиңеллеге ул. Айны күрү дәген, теге күрү белән күз белән карау да Аллаһның бер җиңеллеге.
Озанна
хадис кошер ярымы? Йо. Сәфәрдә? Или сәхәрдә? Йо, монда сез бит нитмәгә дине бик әллә нәрсәләр нитә чыгарма, монда проблема хәзерге вакытта бездә озанда проблема түгел әле. Монда идәнеп кайта, озан вакыты кергә җәйтеләме юкмы? Бездә озан вакыты кергә җәйтеләме? Мәсәлән, хәмине сәгать төшә әйтәләр, шулай бит инде. Уже монда аптак була инде. Бу бит озан яңар бәйле түгел. Әгәр дәген, азан, таң белән бергә әйтелсә, мөәзин кеше чыгып карап, вакытында азан белән әйтә икән, азанны таң белән әйтә икән, шул вакытта ярый. Әгәр дәген азан таңга бәйле түгел икән, мәсәлән, мусульманнар килешләр шул вакытта азан әйтәбез дип инде, таңга бәйле түгел икән, ул вакытта ярамый азанга карарга. Бу азанга бәйле. Иртәрәк бетерә кирәк, шулай бит. Шуңа күрә теге бу әйберне сорарга кирәк, нитәрә кирәк. Чөнки календарь дагын дөрес түгел. Азандагын хәзерге вакытта күп җирләрдә ни белән бәйле түгел. Шуның өчен теге алар әйтелми. Мәсәлән, теге Саудиядә булган проблемаларны монда нитәрә ярамый. Алар һәм хәтта галимнәр дә бер кашында гына әйтмиләр, азан белән дип. Әгәр алар әйтәр булай дип, әгәр дәген азан таң белән бергә әйтелә икән, ягъни точно әйтелә икән, вакытында ул вакытта азанга хәтле башлыйсың. Әгәр дәген Онда уже не икән, хәзер тем более проблема икән, уже вакытта ул не түгел. Азан бер ни дигән. Таң атканча ашарга ярый. Таң атса уже ашарга ярый дигән шул. Kandil adagini çula yok mesela. Kuyaş bayısa da gönü aleyküm selam. Kuyaş bayı kaç daha mesela. Sen kurdun kuyaş bayıydı, şulay bitince. Kuyasal ne kuyaş bayıydı senin. O aşarka yarıyordu. O zaman gitmesin nerede yani. Eğer de olsan son ayetler takım mısın bir savaşı akşam namazına sana. Misal için eğitim. Eğer de teki nindidir arka, nesnedir arkasında da sen kalender mi? Teki nin mesela kabir yerde bitince. Teki son ayetilse. Şuna kadar teki biz beyni neyge? Kuyaşka neyge? Eğer de koysa yerlikte ozan bilen ne? Tigiz kile. Ozan bütünse şu vakitte itilek. O vakitte ozanla kalitin. Ömer deyitti, emsiku deyip etti. Eğer de tegin şu kuyaş bayıralından, şeytanlar tarala. Şeytanlar tarala, kuyaş bayıralından tarala. Hem bağlarınızı tutturunuz deyip etti. Saat-ı minnahar yani, min kub midir vaktiyinde, onlar tabi çıkarsan bile. Tegin, nitriyatı öyle yani, çıkarka yarın, yarın, yarın. Burası kub midir vakit, tegin, tutup tutturunuz deyip, yuvalmasın için, ne için, tegin, türlü nese olmasın, kıyam olmasın için.
Kuyaş bayıralından.
Kuyaş batıralından başlanan bu kaydı. Ne kuyaş batıralından, ne kuyaş karanlık tarılığa çıkışırsa kıramıştı. Kıbıdır vaktin. Valla o vakti iyi de bu hayırlı. Kuyaş batıralından, o vakti şeytinler tarılığa. Valla kuyaş batıralığa değil, batıralından tarılığa. Şuna kadar tabii kişi sebeplerini kuyaş batıralından itirdi hayırlı etti. Valla içeri bir
tarafı
olmak istedim. Ha? Oyrum değil mesela bir de oynayan da olarak bunlar etmeyin. Şarap ettiler oynuyorlar. Mesela koyun soru etmeyin. Yoktur yoktur. Çünkü de o ne mesela oynuyorlar sen birini koyu yürü bana. Sıla bir. Şu kadar Allah'ın o vakitten yürüdük. Bir kadar en direk yürek kuyaş bayrağı Allah'ın iyi kakırsınlar. Valla. Ne Ramazan indi o hazır Allah'ın bir sınavı olacak indi. Günler uzmaya, günler kısara. İşler berenge kazı, uğrak üstü. Allah'a kere yerden gitsin.
Seyyumlar Karaganda Kıbaçak toplaştırmışlar.
Seyyumlu Yiyyum. Yok Allah'a yok. Eğer de kişi sınıfta sen ihlastan kireyken, orazağa, sen ihlastan, Allah'a da cimri iten. Şuna göre de gelikli vakitte mesela orazanı lübey kişi tutsa dağın. Peki abi tınarşam için ne gerekti? Kışkınlarını demeyeceksin kireyini. Hazır indi lübey kişi tutalmayayım mı? Peki selametlik için deyip, peki nasıl için deyip? Kutuşlar rezil olacak. Peki dinli kişiler gönü tutamayın. Oy boyu. Bu imanın alameti buna çağırın. İyi fatura ettik. Para bir kalpte indi.
İngi var olsun bir tane o filmdi. Başarı nasıl kavrayasın?
Yok anlatıyor ki şamalara kire. Eğer de senin tarafı hukukun namazını kaldırıyor ya ki başkana seyreden gitmeyken bu vakitte gerek yok. Lakin tırşıra gerek yok. Çünkü Ramazan ayı kıyam ayı diye bakıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben kam Ramazan iman vakti isem gufire lehu me tekaddem min zembiki diye. Kim Ramazan ayın iman bilen ham sevap kütüp tutayken yani burada tutuza kildi ham namaz okuyken mesela tüngü namazlar mesela şimdi. Tüngü namaz, tarafı bütün tüngü namaz bitindi o. Rasul Yesu'nun sırası okula. Tüngü namazı şunu dedi Allah da günahın yerine kardeş etti. Yani ihtisab bilen iman yani Allah Teala bunun yani kuştu Ramazan ayında hem sevap ümit edersin. Ve şunu Allah rızası için bizim zasavla etip yürüyorsun iken mi onun bütün günahı da yerine kanar diye etti Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem.
Ha? İşik?
Bütün günahı
da. İnşallah. İnşallah. Ecetler değil, tegeneyim. Yok ben artık o galimler arasında elbette hilaf indi. Fiberlere tek kişi günahlardı. Lakin fiberlere kirte eğer de şimdatta rahatsa bütün günahlardan kirteler indi fiberlere. Cumhur galimler kişi günahlar gibi eteler. Lakin zor günahı tevbe kirek gibi eteler. Zor günahı için tevbe bu Allah'ın bütün günahlarını yarlak edemek. Lakin Allah'ın rahmeti kim? Allah'ın rahmeti kim? Lakin nesine eytesim ki lan? Tegi bizim namazlarımız, namazlarımız. Ramazanda hem başka kayda bir şekilde kigiz olmaz katı yeşildi. Kubrek namazı kur katı yeşildi. Namaz kubrek bu da katı yeşildi. Çünkü bu namaz ayı. Oraz ayı, gıbret ayı bu. Allah da şöyle sayıladı ana. Şunun için tegi ol eytesim ki lan tegi neyin mi? Gadi bu da katı yeşildi. Ramazan ayında. Buldur Allah'ın işte tege, kündüz bu sana nefil namazı koyup koy, sünne mesela, taravuk fakirle tırış. Tege, çünkü yüğünde sen anamış, tiktik sene okurga, yatıp yıklarga, amında aynı işe tege, tege, cemaat sana yıkı sünne desin, inşallah sevabı sor bular. Çünkü Ramazan o koptu gül o. Tege, ne tu gül? Bir ay gına, senin anında 11 ay var bir tane. Sonra kuna tege, işlerini mesela kaybır kişilerin tege, tege, otpuska alırga tırışırız bu aylarda tege, işlerini ezerek kerek koyup sevdiğe gittim. Otpuska çağına tırışırız.
Sonra, taravetini,
Kur'an mı?
Kur'an hatim çağırır.
Onun, burayın değil, ayırması var mı? Sohaptan. Elbette sohap, zorlar yine Kur'an. Eğer ben siz mesela bir meşitte Kur'an hatim kurulsa, onda durur. Elbette sohap durur. Sohaplar hangi? Lakin şunu dedik istiyor, ihtiyar etmek için. Yani. Ramazan'da mı?
Sünnet farzı değil.
Yok, dürüst değil de bilmiyorum. Dürüst hadis değil. Okurga ya ki okuşu mu ya ki İnşallah yarın. Bu tabi Abu Hanife'de nitmin de hoplanmayın de kanyasını. Lakin inşallah. Lakin mesela başka kişiler değil. Fakat tabi Kur'an'da şu imam hatalı çünkü biz gelmediğinde onun yatlağı hatalı gerek değil, hatalı okulu var. Şöyle için dürüst bulsun kılamını. Şunun için tabi eğer de hatım kılaydı ben böyle hazır. Kesir okudun mu? Yok, kaybır kişi yok. Ayyazın olay değil mi? Kaybır kişi Kur'an'ı yattan bile uyuyor mu? Yatlağın o, lakin yatlağı slabı indi. Slabı. Şunun için tege para bu kısa, inşallah tege. Lakin bunda...
Bilen mi?
Bilen. Hazır var mı? Hazır para mı şimdi? Yumunda onlar Hayşe'den rivayet gelen Hayşe Hüseyin'in taravih namazında neydi mesela? Bir hizmetçisi mi imam taraydı hem Mustafa uyattan dedi Mustafa karam okuydu. Şuna göre alimler katoriye ıslaydı da şuna bayan ıslaydı. Çünkü şuna da bir kutu vermezse gerek yok. Eğer ben tırşalar iken Kur'an'ı hatım kılırga sürekli tırşalar gerek yok. İyi bunda sevap da hikmet değil, bunda namaz içinde sevap da değil mi? Namaz içinde var mı? Tekrar biz yaptan okulga da işliyoruz. Şuna göre mesela nijilatende kimlerge? Orta turuşlar mesela. Faybir kişiler orta turalarda, Kur'an'ın imamına Kur'an barılar. O kişiye kirek değil. Şeyh İbn-i Nazan sırılarıydı, yok diye beytiler, tınlasın diye beytiler. İlle meğer mesela teki kişi yattan okuy. Sizin hatasını bir kişi barasın, şu tabi mesela orttan eğitip barışı kişi. Şu tabi hatalanmasın için, o kişiye yorayın. Ya teki, işte Kur'an bile tırmıyor. Orttağı kişisi onu bir kişi barı. Yani hatalanmasın için. Ne şu sıraqta. Ablay tege, mesela Faybir kişiler sıralar da, Kur'an bile imam ortadan basıp okuyup, Kur'an barı ama o kirek değil. Tınlapına tırı işte. والصوم لي وأنا أجلي به ديدي أيوه غلبي تغالي من نقرع غالي من نقرع لشي تنار فقط برء رزاقي في ذات منه كشلر يقل مالله любой башка төрле гыйбадатны кешегә кылып була. Тавапны кабер янында әйләнеп була, шулай бит инде. Сәҗдәне кемгә телисен шуңар сәҗдә кылып була. Акчаны любой нәрсә өчен бирә аласыз, шулай бит инде. Мактап була. Мактап үрчен өчен биреп була, шулай бит. Ә менә уразаны берәр кеше мин мәсәлән риза булсын өчен бер заттамы? Как поклонение рәвешендә. Бер и күрсәтте алмый, издә алмый, син тотасың, бер кеше белми. Әркин Аллах Тәала белә монда. Һәм шул ук вакытта Рамазан айында кайбер кешеләр моны акша бирергә шулай бит. Син дә умышлы булсап та, ул яшенгә акша бирер. Билгеле, может быть, шулай бит, андый хәл. Ә шул ук вакытта кайбер вакытта теге думай шул кеше ашый синең белән, ә ул ураза булырга мөмкин, теге эштә бергә эшлисең. Ул ураза белмисең дә гына. Ә ул ураза. Шуның өчен теге моны Аллах кына белә. Аллах кына белә, һәм бу шушы бер теге сере инде. Авырдан түгел, хәзер, юк, хәзер киләм ул мәсьәләгә. Мин шушы, бу бер әйберме, икенче әйбер сабырлык. Чөнки сабырлыкны Аллаһ Субхана ва Тааля әйтә: "Уйны сабрын ла юфанна ва җәрәх ми гайр хисап" дип әйтә. Сабыр итүчеләр савапны тиге хисапсыз алырлар дип әйтә. Ә ураза сабырның инде бу җилеге инде башы. Ураза тоту. Нәфсе авырлыкка туры килә, сабыр итүдә. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тааля сабыр өчен теге бер нәрсәгә, мәсәлән, хисапланган савап булса, чөнки ул хадистә килә, һәр бер әйбергә дип әйтә, бер савапка 10 савап вайдыгы хасана бирәм дип әйтә, бер изгелек эшләсән 10 савап аласың син, бер изгелеккә. Аллаһ Тәала 700 халык арттырырга мөмкин. Ләкин ураза һәм сабырлык Аллаһ Тәала хисапсыз үзе бирә. Үзе җаза ни бирә. Менә бу авырлык турында килгән әйбер, аны Пәйгамбәр сәллям ни өчен Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм Шәһбан айына урзатты? Пәйгамбәр почти бер айны да гын камил рәвештә ураза тотмый иде. Ләкин Шәһбанны почти бөтенсен тота иде. Шәһбан айы ул менә хәзер без Раҗаб айы 3 көннән Шәһбан айы башлана. 3 көннән Шәһбан айы башлана. Яки 2 көннән соң икән, точно. Әгәр дә ул 2 көннән килсә, Бүген 27-нче Раҗаб инде. Бүген 27-нче Раҗаб, әгәр дә ай тулы килсә, 3 көн, әгәр дә әс дигәнчә 29 көннән килсә, 3 көннән инде. Ни өчен Пәйгамбәрбез Шәһбанда ураза тотты? Кайбер галимнәр әйтәләр, үзен тәрбияләр өчен. Әни, ни өчен Пәйгамбәр Шәһбанда ураза тотты беләсеңме? Кайбер галимнәр әйтә, үзен авырлык була бит беренче көннәрдә уразада. Баш авыртан әйтә, теге уже синең бар все таки не то, үзеңне не так чувствуешь. Аннары хәдәткә кереп китәсең, кызыш ай ахырында син хәдәти. Шулай бит? Ай ахырында тагы артыра башлый яны. Менә шушы тотты ни өчен? Үзен еләндерер өчен. Ие. Еләнде, и ураза Рамазан айына кереп киткәндә, бу аңар хәдәти иде. Рамазанга кереп китә, ул теге гади теге теге уже авыр не сизми. Авырлык сизми нидә. Ачтыруда авырлык сизми, Коръан белән гыйбадәттә шөгыльләнә. Бу бер фикер генә инде, галимнәрнең теге кайбер ниләре, кайбер икенче төрле мәгънәсе шушы Шәһбан айында еллык гамәлләр күтәрелә. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм гамәл күтәрелгәндә һәр вакытны дагын ураза тотайды. Менә карагыз, дүшәмбе көнне һәм пәнҗешәмбе көнне. Пәйгамбәр ураза тотты, шулай бит. Хәдистә килде, ни өчен ураза тоттың дип сорагач, бу көнне гамәлләр ишекләре ачыла һәм бу көнне гамәлләр күтәрелә диде. Дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе ураза тота иде. Бу ай атналык гамәлләр күтәрелә. Атналык гамәлләр. Ә менә ни? Айлык, ягъни мәсәлән, елга инде күтәрелгән гамәлләрне әйтәләр, галимнәр Шәһбан ай дип әйтәләр. Шәһбан айында гамәлләр күтәрелә, һәм шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул айны ураза тотты инде. Ураза тотты. Шуңа күрә теге әгәр дә кеше мәсәлән теге эшләми икән, авыр эшләмәсә, теге Шәһбан айы кергәч, үзен мәсәлән сынап карый ала инде. Аннан Пәйгамбәрбез тыйды Шәһбанның ахыргы көннәренә ураза тотырга. Кайбер хәдистә килә, 15-ннән соң тотмагыз дигән, ул зәгыйфрәк хәдис инде. Ләкин ахыргы 1-2-3 көнен, без Шәһбанлыга ахыргы 2-3 көн калгач, инде ахыргы көннәрен инде тотмаска кирәк. Ne için? Çünkü Ramazan artmasın için. Ne mesela Hristiyanlarda 40 gün eğlendi Ramazan. Onlar da buraydı. 40 gün eğlendi. Ne için? Arttırdılar. Çünkü her kişi mesela şik koysam, belki Ramazan olmazdır. Mesela ayına bitip biz sataşamış, şöyle değil mi? Belki ayına kırmamız deyip, bu bir günge yeterek tuta başlıyor kişiler. İhtiyat yüzünden, yüzünden şu anda Peygamber tutmasıydı. Orada tutmağızıydı. İlla meğer koysa kişi, kim mesela gadette tuta, gün sayı mesela, gün aralaşı orası tuta, şimdi kişilerge, ya ki mesela düşenbe günge turuk ise düşenbe günge, peki, la tuqaddimu Ramazan, biyomin ve la yevmin diye etti. Bir gün, iki gün, alda orta tutup koşalmaz diye etti Ramazan'ın. İşte bu Ramazan'ı arttırması için. Ramazan'ı arttırması için, gitmek istedim. Şunun için, peki, Şahban'ın suyu ahırı bir iki gün tutturga, o halimler kümşir halimler attı yalar. Yalar. Bilmiyim, bizi kışıklılmıyız. Lakin Allah-u Teala Kur'an'da hitabit. Kutiba aleykum suyuma kema kutiba alellezi min qablikum leallekum tettehun. Kema lezi min... Yani sizde oraza farz oldu, aldağlara farz bulan şekilde dedi. Şunun için teki oraza var idi. Lakin o... Lakin onu da o şey ikinci türlü buldu. Çünkü daha İslam'ın başında, İslam'ın başında Ramazan mandı tügül idi. İslam'ın başında neyini hüküm ağır idi. Buna sahabalarga ağır buldu. Oraza tuttu ağır idi. Şuna kadar Allah-u Teala'nın Bakara suresinde İngilizce etti anı. Mesela Allah'ın hükümü ne şekilde? Mesela onlar sahar görüşadılar, günü boyu rızası tuttu. Üçledi günü boyu. İftarlarda da olay bulay, hatuna rizik hazırlarken şey, ağız açıkan şey yıkılıp gitse, bunlar uşu ikinci gün sahar aşağı yaram, ikinci gün yine ağız açığa gidip. Yıkılıp gitse, hatuna tiyirge yaram, yine tiyirge yaram, yine tiyirge yaram. Şunun ağırlıklar var idi. Kaybırları tiyirge, yok ben yıklamadım bu hayatı, yıklamadım bu hayatı demek istedim mesela. Şunda dedi ki, ne olur, özleri bilirler, lakin nişirge bilmiyorlar dedi. Şunda hayvar haller buldu. Şundan sonra Allah'ın tarihini bile etti. Oca dedi ki, kündüzüne kaldırdı şimdi. Kündüzüne kaldırdı, bizge fakat. Dedi, tam atkan şey. Aşa bitiresin, hem kıyış bayıgaş. Dedi, aşıysın şimdi. Ya ham kiş bilen sen bütün nesil sen arıksa etkilgen ya. Oşarga şey ya katın arıksa etkilgen bütün nesil sen arıksa etkilgen. Ertegende katın da tıyılaydı. Olay bila yıkılıp gitip kalsalar, oşu katınla tıkkalarla yaramaydı kiş bilen. Şunu da ağır edeyim. Allah-u Teala Nacik'in ayıtıl Bakara Suresi'nde. Allah-u Teala. Bu
Ramazan'ın
tıkkalarından iyi tesir. Neşek? Neyi tesir yasın ya? Onu bir nasıl aramaydı? Sen onları sahabların İzgi amel prosto, izgi amel Allah'ın oraza tuttuğu bir sevaplığını. Mesela Müsatırhan hadistekiyle Allah'a tıla uzunca sevabını veren bir beyti. Allah bir yaratı, şuna göre hatta bir hadistekiyle la mesil illa hudid kile. Oraza şekilde gıybiret yok dedi kile. Hatta namaz ondan sinirek olsa da mı? Lakin kişi için gıybiret kurat ilese oraza şekilde gıybiret yok dedi kile. Oraza kişi, oraza tuttuğu bir sevaplı gıybiret. Bir sevaplı gıybiret. Şunun için de ki, lakin indi o senin işin kakarı indi var var. Eğer senin de ki şey var ki o tutarga indi. Şuna kadar mesela kış günlerde biz sana nitmez katı yiyin. Mesela sana bu kış günlerde. Çünkü o sevaplı ibaret hati böyle mesela Ramazan ayında yelenersin. Dedi triniyaf kalası şuna bitin değil mi? İyi uza tarafı zingil. İyi şuna devam etmeye tırşakın. Mesela bilen kaybır kişilerini Ramazan ayından sırası gün aralaşma uzattılar. Bir gün tutar, bir gün aralaşma uzattı baralar. Günler kıskargan şeye kalır. Martlara kalır şöyle uzattı baralar kişilerine düzenli. Onlar kuşlar jingilere de neyim? Jingilere de ne işte işlemiyorlar mı? Ağır işte tuğul. Lakin bar, eğer de yine kişinin buldurulmasan, hatta bir üç gününü kaldırmayın. Oyga üç gün. 13-14-15'i iney betiğinde. Onlarına bulduralmasın hatabı Dubai günlerinde 3 gün tuttu o eybetiğinde. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn-i Hamr sırağaç min orta tamam digeç 3 gün tırakıştanla. Bir yıllık sevap yazılardı. Çünkü ayda 30 gün yani bir günge 10 sevap o zaman işte 300 iyi 12 ayda 360 gün yazılardı. Bir yıllık sevap yazılardı. Шорты, хотя бы шейда тут ратор шокерами. Onun hikmeti var da yine. Hazır mesela hani, başka ibirler de var. Lakin onda koy ibirler eğitek. Namort kişi o, ozana diye eğitek bu vakitte. Kişi ne şiddetli ki, şunu sastayın diye de bunlar. Koy ibirler eğitek. Namort aşı şeni için onu bir gaybet diye eğitekler indi. Onda koy ibirler indi. Allah'u alem. Koy ibirler ne var bu vakitte ki, Rüsup Nüskubaya diye eğitek. Kişi...
Ha? Ha?
İyi oy tulgan vakit kişi de şehveti neyi bir kişili bulan eğitekler koy ibirler. O seni basa. O seni basa mesela kişini basa ol. O kadar hikmeti var aslında Allah'u alem. Böyle bitirir mi? Ha bu Hanife valileri? Ne? Kara, Abu Hanife valileri de öyle mi? Bu okul meselesinde mi ne olay? Okul meselesi elbette bir şeksiz kazatmasan bir kıymetin. Bütün diye çıkılışında. İkinci mesele okullarını ikiye buluyorlar. Okullarını ikiye buluyorlar. Mesela koy bir okul ol. Mesela ne var? Okul tuğul ne? Mesela koyarsa? Pitatini sistemi koyar mesela. Şimdi kanlı kişi ite sana neler kötü. Bu da aşağı bir şekilde, kişi aşağı mı bitin ya? Ana aşağı oturuyor, ha? Glükozu kırtıp, neyse bana aşağı atarlar, aşağı bitin. Bizi aşağı almakın hatunlar mesela, glükozu kırtıp, o indi rızık revuşunda hem bu bütün ise kiliştiler, işte bu neyini buza? Urazanı buza bu. Bu urazanı buza. İkinci türlü ukol var, mesela diyabetiklerin kanı. Bana indi kubşilik muhasır halimler buzmayı dibeytiler. Çünkü yok diye tenge rızık vermeyi, hem kişi etmeyi, ona indi diye bozmayı diyebilirler. Lakin elbette yine hilastan çıkarırsın, bulduralsa kişi diye kişiden kodatsa o hayırlara gündü. Diye hilastan çıkarırsın. Ve daha bir mesele gene var, ondan sonra unuttum. İkinci türlü bu konu galiba.
Abizvalu işi
var. Abizvalu işi var mesela için. Abizvalu işini ne indi? Yarı diyebilirler. Çünkü yol tege bir nesel vermeyi, kanga da bir nesel vermeyi fakat tege neseler cibereğine nesel, tege soğut kış mı şunu diyerek tege narkoz, iyi narkoz şok ama uzayan kitle miydi beytel herhalde. Ramazan'da
şöyle diyeceğim.
Мұғасыр современный ғалымдар. Современный ғалымдар. Қай өрсілдеріне қолданамын да, шынан маған қарап ше.
Олада тұрпанда қонтазылар қолайды.
Шайтан еру өркейді. Şeytan kanda yürüyor, şeytan sınıf da kanda yürüyor bir tanın. O seni türlü boş ver şeytan, işte halis seni boş ver şeytan işte. Onun için
uzun kişi bırakın havada da var, niye kovadır?
Kampan olarak şeytana yürüyor, orada tutamış. Gerek de kuralı ayıkırı ki, gerek de kuralı. Yanlar tutkan iken, tutamız ikisi ötürü. Hikmeti aşıklanma, aşıklanma, aşıklanma. Böyle. Şeytanın
havana,
İyi tamam sen bir şey yapma. Donda neyin dedi? Neyin şeytanla? Marada diye söyledi. Marada taşıyın yani dedi. Otram şeytanla, katoriye, kutrakam şeytanla değil yani. Ha, hadi şeytanla dedim ki bol tane de değil tamam şeytanla var mı dedi. Kolay değil çünkü çünkü noktalar var mı? Яки кайбырлар нәрсәне буйсынып кала. Ләкин бармы? Кеше кими инде бармы? Чөнки даже теге статистика буенча да исәп итәләр. Не говорить, не жить как говорить, наверное, Рамазана преступность кинганы, что даже тебе Рамазана. Ворот шеда, они там. Ю, альбетта, я халим дарда шунги фикры бар, тебе не надо эткен дайды мене. Фазилетли кыннарда, искелек кылдаган гади кыннар шикелле түгел. Хам гылах кылдаган гади кыннар шикелле түгел. Ул әйтмеш та, ул сия бір гынаққа екі язылады. Ләкин, мәсәлән, сен теге разинсы бар дейтін, бір қатаны сен шыларын әлі қоя, сен есәшін білмәң күші, әмі? Шулы мәсәлі нашар сөз әйттің әмі бар, екі нәсәлі шыларын, ну, нашарлық шыларын әмі. Ишулық вақытта бір яқын достыңа, яқын ең хүрмәтлі күшінге сені қашында шыларын әмі? Разинсы бар дейтін, шылай дейтін. Екісі екі түрлі дәрежеде. Бісі бір дәрежеде түгіл. Екісі бір өгей бір болса дағын, шуның үшін теге Рамазанда шыңған гүнах ул бар бар, ул Аллах қашында Аллах инде бар. Шуңа күрә сакланырга кирәк. Алхамдулиллах, теге чөнки кеше кайбер кешеләрдә ни бар теге Рамазанда Аллаһ рәвешендә теге аракыдан тыйган, ялан тыйган. Ул иншалла әйбәт әйтә. Ләкин ул бар бар теге галимнәр әйтәләр. Рамазанда Раббысы калган айларында Раббы инде. Шуңа күрә теге Рамазанда гына намаз укып Рамазанда гына гыйбадат кылып башка айларда үстләгән сәйшә ул инде дөрес түгел. Наварат, теге сәләфләр, субханаллах, шуңа дип тырыша торган булар Рамазан ае җиткән өчен. 6 ай буе дуа кыла торган булар. Борынгылар исә дип әйтә, ягъни борынгы изге диләр алдагы килгән кешеләр дуа кыла торган бер 6 ай. Я Рабби, Алла Рамазанга яшәргә насып кыл. Чөнки Рамазанның савабын тиң кадерен беләләр иде. Һәм ничек беләләр иде, менә без тиге тоже бер ихтибар. Аларны ихтибар итсәм, Коръанны бер көндә укып чыга, яки бер көнгә ике тапкырда укып чыкканнары бар, Имам Шафии мәсәлән. Шундый аларда гаҗәеп хәлләр аларда. Ә без Рамазанга кирип килгәндә шулай кирип киләбез тиге. Все, мин укып чыгам, Рамазан тоттам, шулай эшлим дип керәсеңме? Бер көн үтә, ике көн үтә, өч көн үтә, уже, короче, бетте. Ни өчен ул шулай? Чөнки безнең ел дәверендә тренировка юк, бер нәрсә юк, безнең әйбәтебез андый түгел. И син Рамазанда гына фақат теге ул как ни шикелле бит инде сән теге ярышка килгән кеше шикелле. Рамазан безгә тәкъдим, соревнование өчен теге саваплар Аллаһ Таала бирәм дип тора. Соревнованиегә кирегез, ярышыгыз, изге гамәлләрдә шулай бит. Ә син бер нинди тренировка эшләмәдән ел буе, йоклаяттан шулай бит. Бер нәрсә эшләмәдән. Ә?
Соревнованиегә тренировка.
Ие. Бер нәрсә эшләмәдән, ә берәү әзерләнде, әзерләнде, әзерләнде, ел буе әзерләнде шул Рамазан өчен. И уланда Рамазанда короче, бүтән булдырган изгелеген кыла. Ә без ел буе йоклыйбыз дагын, Рамазанда хатим нәрсәдер эшләргә, бер көн нәрсәдер эшләй аласың, Коръанны нәрсәдер җизу укыдан, икенче көн эшләй аласың, уже әзрәктән соң инде нитә. Уже не бетә. Сидәсең, что уже син бара алмыйсың, не тянешь уже, шулай бит. Чөнки без ияләнмәгән аңа, ияләнмәгән. Шуның өчен теге Олай да нәрсә борынгылар 6 ай буе дуа кылалар иде, ярабы мала Рамазан җитсә иде. Хамазыр әзерләнәләр иде. Рамазан беткәч 6 ай буе ярабы мала кабул итте дуа кылалар иде. Ярабы мала кабул итте. Валикум салам. Шуңа күрә теге Аллаһ тапшырдыгын безнең хәлебез.